kapitulli 21. Pas këtyre ngjarjeve, Jezusi ju shfaq përsëri dishepujve në detin e Tiberiadës dhe jas ju shfaq. Ishin bashk Simon Pietri, Thomai quajtur Binjaku, Natanaili nga Kana e Galiles, ata të Zebedeut dhe dy të tjerë prej dishepujve të tij. Simon Pietri u tha: "Po shkoj të zë peshq." Ata i than: "Po vi me dhenë me ty." Dolën dhe hipën lundër. Atë nat nuk zun asgjë, por me të zbardhur dita, Jezusi u shfaq në breg. Megjithatë dishepujt nuk e morën vesh që ishte Jezusi. Jezusi atëherë u tha: "Djema, mos keni ndonjë peshk?" Ata ju përgjigjen: "Jo." Ja. Ai u tha: "Hidheni rrjetën në anën e djathtë lundrës dhe do të gjeni." Atëherë ata e hodhën rrjetën dhe nuk ishin më në gjendje ta tërhiqnin prej sasisë së madhe të peshqve. Pastaj dishepulli, të cilin Jezusi e donte, i tha Pietrit: "Është Zoti." Atëherë Simon Pietri, kur dëgjoi se ai ishte Zoti, hodhi përsipër rrobën, sepse ishte i zhveshur, dhe u hodh në det. Dishepujt e tjerë erdhën me një lundër të vogël, sepse nuk ishin larë nga toka, rreth 200 kute, duke tërhequr rrjetën me peshq. Pastaj kur zbritën në tokë, pan një zjarr me thëngjij që ndodhej aty, dhe një peshk të vënë mbi të, dhe buk. Jezusi u tha: "Sillni nga peshqit që sapo zut." Atëherë Simon Pietri u ngjit dhe nxori rrjetën në tokë plot me peshq të mëdhenj, 153, megjithse ishin kaq shumë, rrjeta nuk u ça. Jezusi u tha: "Ejani tani mëngjes." Asnjë prej dishepujve nuk guxonte ta pyeste kush je ti, duke e ditur që ishte Zoti. Atëherë Jezusi u ofrua, mori bukën dhe u dha atyre dhe peshkun po ashtu. Kjo ishte tashmë e treta herë që Jezusi ju shfaq dishepujve pasi u ngjall prej të vdekurve. Pastaj si hëngër mëngjesin, Jezusi i tha Simon Pietrit: "O Simoni Jonit, a më do më shumë se këta?" Ai tha: "Po Zot, ti e di që të dua." Ai tha: "Kulloti qengjat e mi." I tha përsëri për herë të dytë: "O Simoni Gjonit, a më do mua?" Ai tha: "Po Zot, ti e di që të dua." Ai tha: "Ruaj i dhente mia." I tha për herë të tretë: "O Simoni Gjonit, a më do mua?" Pietri u trishtua sepse ai i tha për të tretën herë: "A më do?" Dhe i tha: "Zot, ti i di të gjitha. Ti e di që të dua." Jezusi i tha: "Kulloti i dhente mia. Me të vërtet po të them që kur ishe më i ri, ngjishesh edhe shkoje ku të doje. Po kur të plakesh, do të shtrish duart dhe një tjetër do të veshë, do të ngjesh dhe do të shpjer atje ku nuk do." E tha këtë duke lënë të nënkuptoje me çdo lloj vdekje do t'i jepte lavdi Perëndis. Pasi tha këtë, shtoi: "Më ndiq." Pietri u kthye dhe pa dishepullin që e donte Jezusi, duke i shkuar pas. Ai i cili gjatë darkës ishte mbështetur në krahrorin e tij dhe kishte thënë: "Zot, kush është ai që po të tradhton?" Pietri pra, kur e pa këtë, i tha Jezusit: "Zot, çdo të bëhet me këtë." Jezusi ju përgjigj: "Po të dua që ai të qëndroj derisa të vi unë, ç'ke ti? Ti më ndiq mua." Prandaj, midis vëllezërve u prap fjala që ai dishepull nuk do të vdiste. Por Jezusi nuk i kishte thënë që ai nuk do të vdiste. Por po të dua që ai të qëndroj derisa të vi unë, ç'ke ti? Ky është dishepulli që dëshmon për këto dhe që i ka shkruar këto gjëra. Ne e dim që dëshmia e tij është e vërtetë. Ka edhe gjëra të tjera që bëri Jezusi, të cilat po të shkrueshim një nga një, mendoj që as bota vet nuk do të mjaftonte për të mbajtur librat që duheshin shkruar.